რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მომდენო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის ნიკო ნერგაძე ვიმუშავებ. ცოტა ხანში გეტყვით თუ რას მოისმენთ ამ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ მანამდე მოდი ახალ ამბებს მოусმინოთ სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, მინსკის მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ბედი წყდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობას დაავალა მაქსიმალურად დაეხმაროს უკრაინას. ერაყელი ქურთების ლიდერი აცხადებს, რომ ირანმა მათ იარაღი მიაწოდა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისთვის. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და ევროკავშირის ლიდერებთან მინსკში გამართულ მის მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს და ევროპის ბედი წყდება. პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა სამიტზე, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ პუტინი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი, ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო და ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამასთან პოროშენკომ განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური კომპრომისის გამონახვა სურს და უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის სამყარების გზად დაასახელა სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტა. პუტინის თქმით, უკრაინის კრიზისი მხოლოდ კიევსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებით გადაიჭრება. პარალელურად, ნაზარბაევმა პოროშენკოს უთხრა, რომ მან პუტინთან პირდაპირი მოლაპარაკება უნდა გამართოს. ამასთან, ყაზახეთის პრეზიდენტი გამოვიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დამყარების და იქ ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის მოწოდებებით. დასუფრო ადრე უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედროები, რომლებიც კიევის განცხადებით 25 აგვისტოს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეიპყრეს, უკრაინაში შეცდომით არ იმყოფებოდნენ და საგანგებო მისიით იყვნენ გაგზავნილი. მანამდე რუსეთის მედიამ გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ სამხედროებმა შემთხვევით გადაკვეთეს საზღვრის მონაკვეთი, რომელიც აღნიშნული არ იყო. ამასთან ლისენკოს თქმით, 25 აგვისტოს სასაზღვრო პუნქტზე რუსეთის ვერტმფრენები იერიში განხორციელდა, რასაც 4 უკრაინელი მესაზღვრე ემსხვერპლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობას დაავალა უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმაროს. კარგი იქნება, თუ ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევთ უკრაინელ მეგობრებს და მაქსიმალურ მხარდაჭერას და დახმარებას აღმოუჩენთ, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ღარიბაშვილმა. სხდომის დაწყებამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხვალდივით კიევში მიემგზავრება. მინისტრის განმარტებით, უკრაინაში მისი ვიზიტის მიზანია დაჭრილებისა და დაზარალებულების მკურნალობაში დახმარება, არსებული საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი გეგმის მომზადება. ერაყელი ქურთების ლიდერი აცხადებს, რომ ქურთ მებრძოლებს ირანმა იარაღი და ტყვია წამალი მიაწოდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ნახევრად ავტონომიური ქურთთა რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ ეს განცხადება გააკეთა ვიზიტით მყოფ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯავად ზარიფთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რეგიონის დედაქალაქ ირბილში შეკრებილ ჟურნალისტებს ბარზანიმ უთხრა: ჩვენ იარაღი ვითხოვეთ და ირანი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც იარაღი მოგვაწოდაო. ზარიფის განცხადებით ირანს ერაყში სამხედრო ძალები არ ყავს, თუმცა და ქურთებს სხვა საშუალებებით უწევს დახმარებას. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებულმა შტატებმა სირიის თავზე სადაზვერვო ფრენების განხორციელება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ შესაძლო საჰაერო დარტყმების წინ. სააგენტო Associated Press-ი ავრცელებს შეერთებული შტატების ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სადაზვერვო ფრენების ნებართვა გასცა და რომ ეს ნაწილია დამატებითი სადაზვერვო ზომებისა, რომელთა გატარებაც ახალი ნაბიჯების გადადგმამდეა საჭირო. ობამას მხრიდან ფრენებზე ნებართვის გაცემას შეერთებული შტატების ორი წარმომადგენელი ადასტურებს. კიდევ ერთი კი ამბობს, რომ ფრენები უკვე დაიწყო 26 აგვისტოს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განხორციელება შეერთებულმა შტატებმა მიმდინარე თვეში დაიწყო ერაყში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა გამოვიდა მუქარით, რომ გამოეთიშება შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნისს გამართული მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას საარჩევნო გუნდის წარმომადგენელმა ფაზელ აჰმად მანავიმ ჟურნალისტებს 26 აგვისტოს უთხრა, რომ თუ საარჩევნო უწყების წარმომადგენლები 27 აგვისტომდე არ დააკმაყოფილებენ გუნდის მოთხოვნებს, აბდულა პროცესს გამოეთიშება და მას დასრულებულად განიხილავს. მანავის თქმით, ამ დრომდე უგულებელყოფილი იქნა აბდულას მოთხოვნა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ბათილა ცნობილი ცნობილი ბიულეტენების, როგორ უნდა მომხდარიყო ბათილად ცნობილი ბიულეტენების გადაღრა. საარჩევნო პროცესი ჩიხში შევიდა მას შემდეგ, რაც აბდულამაც და მისმა მეტოქემაც აშრაფ ღანიმაც თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. ბიულეტენების აუდიტის პროცესი, რომელიც შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია, ჯერჯერობით არ დასრულებულა. პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ მისი შემცვლელის ინაუგურაცია 2 სექტემბერსაა დანიშნული და ეს თარიღი არ შეიცვლება.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ახლა გეტყვით, რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას მოუწოდა მაქსიმალურად დაეხმარონ უკრაინას. უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებების შესწავლის მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გაემგზავრება.
ბატონო დავით, უკრაინის მიმზავრე ხოსი? ხო. ბატონო პრემიერო, კონდა კომუნიკაცია ჩემ კოლეგასთან, უკრაინელ კოლეგასთან, შევთანხმდით, რომ ადგილზე ჩავიდოდნენ რამდენიმე სპეციალისტი, რომელიც საჭიროებების შეფასებას ადგილზე გააკეთებდა. გადავწყვიტეთ, რომ მეთან ჩავიდოდი.
მოწესრიგება და არა გამკაცრება, ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობაში უცხოელთა და მოქალაქეების არ მქონე პირთა შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს, რომელიც საქართველოში შემოსვლელთათვის საჭირო სავიზო პროცედურების რეგულაციებს შეცვლის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე არის ის, რომ ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოში შემოვალი უცხოელები რა მიზნით მოდიან და ეს აისახება არ ამარტო თქვა როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე, აისახება ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ.
დღეს შემოგთავაზოთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნე, სადაც ვილაპარაკებთ ბუნებრივ რეგიონებში არსებულ პრობლემებზე, მათ შორის საწვავის შეშეს დარიგების ახალ რეგულაციაზე.
სად არის შეშა შილო? სადა?
რა უნდა ერთი მანქანა შეშა მაინც გინდა გაცხო. ეტყვი იქ და მოგცევენ თონის ფით 19, მაგრამ თონის ფით თქო ზამთარს ვერ გაიტანა.
ამას გარდა შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს უცხოეთის შესახებ, უცხოეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ძირითადად უკრაინას შეეხება ესა. ამას გარდა მუსიკას კიდევ ბევრ სხვა რამეს მომდენო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენთვის ნიკონ ერგაძე იმუშავებს. ეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს. მადლობა სუხტიან შესაბამისად რუსეთს. სოხუმში უწოდეს ამას საერთაშორისო აღიარება, თუმცა საქართველოს ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებელ ქვეყნებათ აღიარება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ უფიქრია. მეტიც, მე-6 წლის თავზე რუსეთს სამსაკითხში მხოლოდ 3 თანამოაზრე ქვეყანა ჰყავს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მოსკოვის მიერ აღიარების მე-6 წლის თავი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდს დაემთხვა და ამ წელსში კიდევ უკეთ გამოჩნდა საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ევროკავშირი, ნატო თუ დასავლეთის ცალკეული ქვეყნები უკანონოდ თვლიან აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს და კვლავაც საქართველოს ინტერესების მტკიცე მხარდამჭერებად გვევლინებიან. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა პრესდივანმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია მკაფიოა და ის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილებად მიიჩნევს. 25 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანმა რუსეთის ვალდებულებებიც გაიხსენა.
We once again urge Russia to fulfill all of its.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას შესახული ყველა ვალდებულება და მათ შორის გაიყვანოს თავისი შეიარაღებული ძალები კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე, გააუქმოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი ხელმისაწვდომობა ამ რეგიონებში.
მართალია, რუსეთი წლების განმავლობაში იგნორირებას უკეთებდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავს მოწოდებებს, მაგრამ იმ ფაქტს, რომ ამ ეტაპისთვის საქართველოს რეგიონების უკანონო დამოუკიდებლობა რუსეთის გარდა მხოლოდ 3 სახელმწიფოს აქვს აღიარებული, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს სხვა მეგობრების დიდ დამსახურებად მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ის ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ 2012 წლის ოქტომბერში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება შეიცვალა, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებული ჰქონდა 5 ქვეყანას: ვენესუელას, ნიკარაგუას, ნაურუს, ვანუატუსა და ტუვალუს. თუმცა 2013 წლის ივლისში ვანუატუმ, ხოლო 2014 წლის მარტში ტუვალუმ შეცვალეს აღიარების გადაწყვეტილება. დავით ზალკალიანის თქმით, ეს ყველაფერი სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერითა და საქართველოს დიპლომატიური აქტიურობით მოხერხდა. ძალისხმევა კლავაც გრძელდება.
გამოყენებული იყო სხვადასხვა ფორუმები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე მუშაობით და კლავაც მუშაობთ ორმხრივად ყველა ქვეყანასთან, ვცდილობთ რომ გავაფართოვოთ ასევე ორმხრივი ურთიერთობა იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც მანამდე არ მიგვიწვდებოდა გეოგრაფიულად და დიპლომატიურადაც ხელი მომხედველობაში მაქვს. წყნარი ოკეანის ზონა, ასევე აფრიკული ქვეყნები, ლათინური და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები, თანდათანობით გავზარდეთ იმ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც უკვე გვაქვს საელჩოები და ბევრი ქვეყნიდან დაფარვის არეალი.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები, აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, დამოუკიდებელ ქვეყნებად რუსეთმა აგვისტოს ომის კვალდაკვალ 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. ეს გადაწყვეტილება მსოფლიოს რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ამცნო და იქვე დასძინა, რომ ასეთია მოსკოვის მიერ შექმნილი შეუქცევადი ახალი რეალობა. მართალია, მას შემდეგ იმავე გადაწყვეტილებას იმავე მედვედევმა არაერთხელ უწოდა რთული და მძიმე, მაგრამ რუსეთი ყველასაგან დაუფარავად აქტიურად ცდილობდა ეპოვნა რა შეიძლება მეტი ქვეყანა, რომლებიც მას მიბაძავდნენ და იგნორირებას გაუკეთებდნენ საერთაშორისო სამართალს. ამისთვის ის არც მოსყიდვას ერიდებოდა და ამის ნათელი დასტურია ნაურუს მაგალითი. მაშინ რატომ ვერ მოახერხა მოსკოვმა მიეღწია მიზნისთვის? ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემისას ანალიტიკოსები საგანგებოდ აღნიშნავენ დასავლეთის ძალისხმევას არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე ასპექტი და მათ ჩვენთან საუბარში პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც ჩამოთვლის.
ზოგ სახელმწიფოს აქვს ანალოგიური პრობლემა სეპარატიზმის და ამიტომაც სასწრაფოდ არ უნდა ზოგ სახელმწიფოებს რომ თვითონ აღიაროს სეპარატიზმის პროგრამა. ეს ერთი. მეორე, ბევრი სახელმწიფო არ ცნობს ელემენტარულად საზოგადო ასინჯულას და ადუბრი გზით ნებისმიერი დემოკრატიულ სახელმწიფოს გავსი და წინააღმდეგია. მესამე, ამერიკა აქტიურად წინააღმდეგობდა აღიარების დიპლომატიას, რომელსაც გაატარა რუსეთმა 2007 წლიდან მოყოლებული. ეს ჰქონდა ყველას დასავლეთ ფლიან, მაგრამ ამერიკის დიპლომატია მუშაობდა აქტიურად, ბევრია ჩვენი დიპლომატიასთან შეთანხმებით.
თორნიკე შარაშენიძე ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის მსგავსად იზიარებს დასავლეთის ქვეყნების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატის ფარგლებში, რადგანაც ეს არის ერთადერთი გზა რუსეთთან დიალოგისა, უსაფრთხოებისა და ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ჰუმანიტარული საჭიროებების გარშემო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას მოუწოდა მაქსიმალურად დაეხმარონ უკრაინას. ამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სადაც ასევე გაირკვა, რომ 27 აგვისტოს უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებების შესწავლის მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გაემგზავრება. რა შეუძლია საქართველოს უკრაინის მხარდასაჭერად გააკეთოს? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განავრცობს.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ხდომაზე დაინტერესდა ჯანდაცვის მინისტრის მიერ უკრაინაში დაგეგმილი ვიზიტით. მართალია, დავით სერგენკოს არ დაუზუსტებია თუ რა კონკრეტული მისიით მიემგზავრება უკრაინაში, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზადყოფნას გამოდგამდა ჰუმანიტარული მისიით უკრაინაში მიევლინა ექიმების ჯგუფი. ასევე გაეგზავნა მედიკამენტები, სახარჯი მასალა და ეზრუნა საომარი მოქმედებებისას დაზარალებული უკრაინელი პაციენტების ჩამრთელობაზე. საჭიროების შემთხვევაში კი უკრაინის და საქართველოში პაციენტთა გადმოყვანა და მათი მკურნალობა და რეაბილიტაცია განხორციელებულიყო. მთავრობის ყმაზე ირაკლი ღარიბაშვილს ჯანდაცვის მინისტრის გარდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც გამოეხმაურა და დასძინა, რომ საქართველოში უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლების ვიზიტია დაგეგმილი. სწორედ ამაზე საპასუხოდ განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ საქართველომ მაქსიმალური დახმარება უნდა აღმოუჩინოს უკრაინას.
Ukrainish mimozavrebit khosi?
Khval. Diakh patro premiero khonda kommunikatsia chem kolegastan ukrainel kolegastan shevtapdit rom adgilze chavidoden. Ramdeme specialisti romelis sajiroebis shepasebas adgilze gaaketebda gadoutsqutet rom metm chavidodi chem tertatmos departamentis khemzvaneli da dilit adre ukve Kievs shevartda ukve udgebit mushaobas.
Kalinga. Kargi ikema tu chven ragats humanitarul dakmarebas admoochen chves ukrainel megovrebis. Malot.
Ანუ პრემიერო ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება დღეს საღამოს საქართველოს ჩამოდის უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო სამსახურის და საგამოძიებო სამსახურის დელეგაცია, რომელიც 4 დღის განმავლობაში იმუშავებს ჩვენთან, ძირითადად აჭარაში იქნებიან, გაეცნობიან ჩვენს გამოცდილებას და ჩვენს ადვარცო ყოველგვარ და
მაქსიმალურად ხარჯი რა მოუჩნით დახმარება.
საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების კომენტირებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ჩანს, რომ პრემიერმა საერთაშორისო დონეზეც მიიღო რჩევა და შენიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯია საჭირო. არსებობს ინფორმაცია, რომ მას მიუთითეს ცალყბად ნათქვამი სიტყვების ნაცვლად მეტი სოლიდარობა გამოხატოს უკრაინელების მიმართ, ამბობს დავით დარჩიაშვილი და იქვე შენიშნავს, რომ ამ მითითებების წყაროზე საუბარი არ სურს.
იყო ძალიან კონკრეტული შეთავაზება ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ბავშვების ჩამოყვანა დასვენებაში და განთავსებაში გაგვეწია დახმარება. ამის საჭიროება ნამდვილად არსებობს და აქეთ ნაბიჯები არ გადაუდგიათ არაფერი. მგონი როგორღაც ქვეყანა ამას გაწუდებოდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ოჯახებში იქნებოდა მზად, რომ მიეღო რა ეკონომიკური შეძლება უნდა ახლა ასეთი ამას, რომ შენს მოძმე ერს ასეთ გაჭირვებაში გვერდში დაუდგე.
საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას უკრაინასთან მიმართებით გამოკვეთილი სტრატეგიული პოლიტიკა არ აქვს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც ჩანს, მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით და უკრაინის პროცესს აფასებს რუსეთის პოზიციიდან და მისი რეაქციიდან გამომდინარე. ანუ როგორც კორნელი კაკაჩია ამბობს, უკრაინასთან მიმართებით საქართველოს დამოუკიდებლობაში რუსეთის აჩრდილი ჩანს.
ხელისუფლება ერიდება მკვეთრ განცხადებას უკრაინასთან მიმართებაში გამომდინარე ამ რუსეთთან ნორმალიზაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე თვითონ ეს პოლიტიკა და რეაგირება უკრაინის მიმდინარე მოვლენებზე არის ძალიან თავგვიანებული და ხშირად ეს უფრო რეაგირებას იკეთება იქიდან გამომდინარე, რომ შიდა პოლიტიკური ან თქვა საკითხის გახდა ეს და ოპოზიცია ხშირად აკრიტიკებს ხელისუფლებას ამის გამო და არა იმის გამო, რომ თქვა საქართველოს ხელისუფლებას მართლა აქვს რაღაც გააზრებული რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინის მიმდინარე მოვლენები.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს, პოლიტიკური ურთიერთობები გრძელდება. თუმცა ეს არის პასიური ურთიერთობები და ეს არ არის ის, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლება. ერთი საკითხია, კარგი იყო ეს თუ ცუდი, მაგრამ ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები იმდენად ჩორს იყო წასული, რომ ხშირად ქართველი პოლიტიკოსები იყვნენ აქტორები შიდა უკრაინული პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტისასაც კი.
ანგილ სააკაშვილი როგორ უჭერდა მხარს რამდენიმე კანდიდატს მთელი ამბები. ნუ ეხა ეს შეიძლება არ არის მოსალოდნელი და არავინ არ მოელის ამას პლანელი ხელისუფლებისა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი ქვეყანა არის სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ მეტნაკლებად ცხადი პოლიტიკა უნდა ქონდეს უკრაინასთან მიმართებაში.
ამბობს კორნელი კაკაჩია. და მაინც რა შეუძლია საქართველოს გააკეთოს უკრაინისთვის? ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ყველაზე ქმედითი იქნებოდა საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს მიერ უკრაინის საკითხის წამოწევა. იქნება ეს ევროპის საბჭო თუ ეუთო. თუმცა ამის გაკეთება საქართველოს ხელისუფლება მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკო ნერგაძე ვარ მიკროფონთან. მოწესრიგება და არა გამკაცრება. ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობაში უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს. ეს ცვლილებები 1 სექტემბრიდან ამოქმედება და ის საქართველოში შემოსვლელთათვის საჭირო სავიზო პროცედურებს და ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვის უფლების მოპოვებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს შეცვლის. ევროკავშირის, ნატოს, შენგენის, დსთ-ს წევრ და სხვა ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა შენარჩუნებული იქნება, ხოლო ქვეყანაში შემოსასვლელი ყველა ტიპის ვიზის ღირებულება $50 ეღირება. საქართველოში უვიზოდ ყოფნის 360 დღიანი ვადა კი 180 დღიან პერიოდში 90 დღით შეიცვლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს იმ ქვეყნების სიაც გამოაქვეყნა, რომელთა მოქალაქეებსაც მოკლევადიანი მიზნებისთვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბადაძემ 26 აგვისტოს იუსტიციის სახლში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილება მიგრაციული პროცესების უფრო ეფექტურად მართვას ისახავს მიზნად და რომ ეს ცვლილება აქამდე საქართველოში არსებულმა უკიდურესად ღია პოლიტიკის შედეგად წარმოშობილმა მოუწესრიგებელმა მიგრაციულმა პროცესებმა გამოიწვია.
სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს მიგრაციული ნაკადების ეფექტურად მართვა და სახელმწიფოს ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენება, მიიქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შეიზღუდოს, ანუ შემცირდეს იმ ქვეყნების სია, რომელთაც აქამდე ცალხრივად ჰქონდათ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, რომ თუ მათ ორხრივ დონეზე მიუხედავად ჩვენი შეთავაზებისა შემხვედრი ნაბიჯები არ გადმოუდგამთ და არც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით განსაკუთრებული შედეგები ქონიათ საქართველოსთან მიმართებაში.
რა შეიძლება კონკრეტულად საქართველოში მომავალი უცხოელებისათვის? ვკითხეთ გიორგი ტაბატაძეს.
იმ უცხოელს, რომელიც შემოვა საქართველოში უვიზოდ, მოკლევადიანი მიზნებით, ასევე იმ უცხოელს, რომელიც საქართველოში შემოდის ვიზით, მაგრამ მოკლევადიანი მიზნებით, საქართველოში ყოფნისთვის ეძლევა 90 დღე ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში. თუ უცხოელი იქნება ეს უვიზო ქვეყნის წარმომადგენელი თუ სავიზო ქვეყნის, შემოდის უკვე გრძელვადიანი მიზნებით, როგორიც არის სწავლა, მუშაობა, ოჯახის გაერთიანება, იგი ვალდებული იქნება მიიღოს საიმიგრაციო ვიზა საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში.
სიახლეა ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აღარ გასცემს საქართველოს ვიზებს. იმ უცხოელს, რომელსაც ბინადრობის ნებართვა და შესაბამისი მოწმობა ახალი კანონის ამოქმედებამდე აქვს აღებული, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა შეიძლება უვიზოდ, ბინადრობის ნებართვის მოქმედების მთელ პერიოდში. ასევე საქართველოს ვიზის აღება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. ასევე ახალი კანონით საქართველოში უვიზოდ ყოფნის ვადა განისაზღვრა 180 დღიან პერიოდში. ჩი 90 დღით. მოკლევადიანი ვიზა შესაძლოა იყოს ერთჯერადი 30 დღემდე მოქმედების ვადით, ან მრავალჯერადი 5 წლამდე მოქმედების ვადით. მოკლევადიანი ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში, თუმცა ეს ვადა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა 30 დღემდეც გაიზარდოს. ევროკავშირის, ნატოს, შენგენის, დსთ-ს წევრ და სხვა ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა კვლავაც შენარჩუნებული იქნება, ოღონდ ერთადერთი ცვლილებით. ამ კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებს უფლება ექნებათ საქართველოში უვიზოდ დახყონ არა უმეტეს 90 დღისა 180 დღიან პერიოდში მრავალჯერადი შემოსვლის უფლებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს გარდა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის დავალებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე საქართველოს იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც მუშაობდნენ. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სოსო გიორგაძე უცხოეთის მოქალაქეების მიმართ ამოქმედებული სავიზო რეგულაციების შესახებ ამბობს, რომ ეს რეგულაციები მოწესრიგდა, რაც ევროკავშირთან დიალოგის და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფარგლებში აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯი იყო.
საქართველოში მიგრაციის პოლიტიკა იქნება ბევრად უფრო მოწესრიგებული, ვიდრე იყო აქამდე, რაც საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს, რომ მოახდინოს ადმინისტრირება ზოგადად ამ პროცესის, დაითვალოს შემოსვლათა რაოდენობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე არის ის, რომ ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოში შემოვალი უცხოელები რა მიზნით მოდიან. და ეს აისახება არა მარტო თქვა როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე, აისახება ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს სამართლებრივ საკითხთა კოორდინაციის და ხარისხის მართვის განყოფილების უფროსი კოკა ელიზარიანი კი აცხადებს, რომ საქართველოში უცხოეთის მოქალაქეების ყოფნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი იმუშავებს. მას ძირითადად დაევალება საქართველოში უკანონოდ მყოფი უცხოელების გამოვლენა და შემდგომი პროცედურების განხორციელება, რაც გულისხმობს.
ეს იქნება უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების წესი, რომელიც დამტკიცებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით და უცხოელის საქართველოდან გაძევების წესი.
26 მაისს ასევე დამტკიცდა იმ ქვეყნების სიაც, რომელთა მოქალაქეებიც მოკლევადიანი მიზნებისათვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეძლებენ. ამ ქვეყნებს შორისაა ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, აზერბაიჯანი, დანია, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, სულ 94 ქვეყანა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აკეთებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, მე მგონი კარგი დროა მაგისთვის, www.radiotavisupleba.ge და თუ სოციალურ ქსელებში ხართ ხოლმე ხშირად, იქაც დაგვამატეთ რადიო თავისუფლება ქქვია და წესით რამე საინტერესოს ახალს ან მნიშვნელოვანს გაიგებთ ხოლმე ჩვენგან ყოველ დღე. იმიტომ რომ აქტიურად მუშაობთ მანდ. ნიკო ნერგაძე ვარ მე, გადაცემას გაუძღვები მომდევნო რამდენიმე დღეში, კიდევ ნახევარი საათის განმავლობაში, ცოტა მეტის. და ახლა შემოგთავაზებთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ რუსული პრესის მიმოხილვას.
რუსეთის ძველი მეგობარი, ასეთი სათაური აქვს წამძღვარებული არგუმენტი ფაქტიში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს შეეხება. სტატიის ავტორი მეგობარში გულისხმობს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის არჩეულ ლიდერს რაულ ხაჯიმბას, რომელმაც 24 აგვისტოს გამართულ არჩევნებში ხმების 9-ზე მეტი მიიღო და მეოთხე მცდელობით თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდა. სტატიის მიხედვით ხაჯიმბა პრორუსი პოლიტიკოსია, რადგანაც ავტორი საზრით, როდესაც 2003-2004 წლებში ხაჯიმბა პრემიერ-მინისტრი იყო, ხოლო პრეზიდენტი ვლადისლავ არძიმბა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ასრულებდა სამსახურეობრივ მოვალეობას, სწორედ მთავრობის მეთაურმა მოახერხა რუსეთისკენ ენერგიული ნაბიჯების გადადგმა. ციტატა სტატიიდან: ამ წლებში ხაჯიმბა ატარებდა რუსეთთან მჭიდრო ინტეგრაციის პოლიტიკას. სწორედ მისი მართველობის დროს მიიღო აფხაზეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა რუსული პასპორტები, ხოლო ომისა და შრომის ვეტერანებს დაენიშნათ რუსული პენსია. მეტიც 2003-2004 წლებში აღდგა სარკინიგზო მიმოსვლა აფხაზეთსა და რუსეთს შორის. ციტატის დასასრული. თუმცა რუსეთის აქტიური მხარდაჭერის მიუხედავად 2004 წლის არჩევნებზე ხაჯიმბამ ბაგაბშთან, ხოლო 2011 წელს ანკვაბთან წააგო. სტატიაში მოტანილია ინტერნეტ გამოცემა კავკასკი უზელის მთავარი რედაქტორის გრიგორი შვედოვის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც უკანასკნელ არჩევნებში რუსეთის მთავრობამ გამოკვეთილად მხარი არავის დაუჭირა, რადგანაც კრემლში ჩათვალეს, რომ ყველა კანდიდატი პრორუსია და მათ შორის პრინციპული სხვაობა არ არის. სტატიის ფინალში არგუმენტი ფაქტის ავტორი ცდილობს უპასუხო შეკითხვას: უნდა თუ არა აფხაზეთს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა? ამ კითხვის პასუხად რუსეთის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ექსპერტმა ევგენი ბახრევსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ აფხაზეთის მხრიდან რუსეთთან ინტეგრაციის არანაირი მცდელობა არ იქნება. აფხაზეთს უფრო რთულ ვითარებაშიც კი არ უფიქრია რუსეთის ფედერაციის სუბიექტად ქცევა, განსხვავებით სამხრეთი ოსეთისაგან. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის ვციომის მორიგი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა 59% მიიჩნევს, რომ უკრაინაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. ამასთან 15% აზრით წარმოუდგენელია, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის ომი დაიწყოს. 84% მიიჩნევს, რომ ამის ალბათობა მცირეა, ხოლო 28% აზრით მოვლენები სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდება. ვციომის გენერალური დირექტორი ვალერი ფეოდოროვის თქმით, გამოკითხულთა მხოლოდ 3% მიიჩნევს უკრაინის მოვლენებს ამერიკის პროვოკაციად და დასავლეთის ჩარევად. საქმე ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს მტრის სხვა ხატი: ბანდერელები, ნაცისტები, რომლებიც ბოროტ ამერიკელებზე მეტად საშინელები არიან. ჩვენი თანამემამულეები მიიჩნევენ, რომ ამერიკელები ზურგს უმაგრებენ, მაგრამ უშუალოდ მხეცობებს სამწუხაროდ უკრაინელების ჩადიან, ამბობს კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. ვციომის გამოკითხვის მიხედვით უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს თვალყურს ადევნებს გამოკითხულთა 80%. კითხვაზე თუ რატომ იზრდება იმ ადამიანთა წილი, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე შეერაღებულ კონფლიქტს სამოქალაქო ომს უწოდებენ, პოლიტოლოგი ალექსეი კოჩეტკოვი ასე უპასუხებს: ვფიქრობ, რომ ეს დაკავშირებულია ლტოლვილების რიცხვის ზრდასთან. ამჟამად ლაპარაკია 800,000 ადამიანზე, თუმცა სექტემბრისათვის ელოდებიან, რომ ეს მაჩვენებელი 1 მილიონს გადააჭარბებს და რუსეთის მოსახლეობის 1%-ს მიუახლოვდება. ამასთან ლტოლვილები მიდიან არა ურალსიქით, არამედ მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქებში, სადაც სამუშაო შოვნის მეტი პერსპექტივაა. შესაბამისად, ალექსეი კოჩეტკოვის თქმით, რუსეთის მოქალაქეები უკრაინის დრამატულ ამბებს უშუალოდ პირველი წყაროდან იგებენ. იგებენ, რაც ამძაფრებს მოვლენების აღქმასა და შეფასებას. აქედან ლაპარაკი მხეცობებსა და გენოციდზეც კი. სტატიას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
ჩიმშე რეხვიაშვილი გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, კეთვით მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში რას გავაკეთებთ, რეგიონული მაცნეები გვექნება ყოველკვირეული, თუ რაზე ვილაპარაკებთ კეთვით ცოტა ხანში. ასევე გეტყვით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ 28 აგვისტოს დონეცკის ქუჩებში მოწყობილი უკრაინელი ტყვეების მარშის შესახებ. შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას, რომელიც ასევე უკრაინაში ეხება, თუმცა არამხოლოდ ეს მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში. ახლა 7-ის ნახევარია, ახალი ამბების დრო მოვიდა. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და ევროკავშირის ლიდერებთან მინსკში გამართულ მის მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს და ევროპის ბედი წყდება. პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა სამიტზე, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ პუტინი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი, ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო და ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედროები, რომლებიც კიევის განცხადებით 25 აგვისტოს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეიპყრეს, უკრაინაში შეცდომით არ იმყოფებოდნენ და საგანგებო მისიით იყვნენ გაგზავნილი. მანამდე რუსეთის მედიამ გაარცოვა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ სამხედროებმა შემთხვევით გადაკვეთეს საზღვრის მონაკვეთი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობას დაავალა უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმაროს. დღეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე საქართველოს შრომის, შემთხვევებისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხვალდივით კიევში მიემგზავრება. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ჰამასის ანონიმურად დატოვებული მაღალჩინოსნის სიტყვებს, რომ ისრაელთან მიღწეულია ზავი, რომელმაც უნდა დაასრულოს 7 კვირის განმავლობაში წარმოებული და 2000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილის გამომწვევი ომი. ისრაელს შეჯერობით განცხადება არ გაუცელებია. ერაყელი ქურთების ლიდერი ამბობს, რომ ქურთ მებრძოლებს ირანმა იარაღი და ტყვიაწამალი მიაწოდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ნახევრად ავტონომიური ქურთთა რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანი განცხადება გააკეთა ვიზიტით მყოფ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯავად ზარიფთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებულმა შტატებმა სირიის თავზე სადაზვერო ფრენების განხორციელება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ შესაძლო საჰაერო დარტყმების წინ.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი და დღეს ულაპარაკებთ აირაზე. ერთი, სენაკის ბაზარში გაჩნდა ხანძარი, ამას შესახებ მოგიყვებით. ყურადღებას გავამახვილებთ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მდგომარეობაზე, ასევე საწვავის შეშიშ დარიგების ახალ რეგულაციაზე ვილაპარაკებთ და ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში არსებულ დაპირისპირებაზე. რეგიონული მაცნე დღეს ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა, ის უძღვება ამ გადაცემას.
ცუხალგაჩენილი ხანძრის შედეგად სენაკის ბაზარი მთლიანად დაიწვა. ამ დროისათვის დაუდგენელი მიზეზი ცეცხლი 21 საათისთვის გაჩნდა და მან 3000 კვადრატულ მეტრზე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია 250 მოვაჭრის საქონელი. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
დაზარალებულები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. მათ დღეს ამოთხოვნით ბაზრის წინ საავტომობილო გზაც გადაკეტეს. მოვაჭრეების ნაწილის განცხადებით ცეცხლის გაჩენა განგებ მოხდა. ნაწილი კი აცხადებს, რომ სახანძრო სამაშველო სამსახურმა დროული რეაგირება ვერ მოახდინა.
ჩვენ ყველა ბანკის მალები თითქავენ. ხუთ დღეში გვეტყებოდა სასკოლო ბაზარი, ეს გაგვიკეთეს, წაიკიდებოდა, წაუკიდეს ბაზარს. დინამოდა და ბაზრის დაცვა ამ
ყველაფერი დაიწყო. ერთ დროულად გაჩნდა ცეცხლი და რამიდან. ნახევარი საათი შემდეგ
ძუხელ შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით არსებული ყველა სახანძრო სამაშველო სამსახური და ცეცხლის კერების ლოკალიზება 3 საათში მოხდა. მოვაჭრეების მოსაზრებას, რომ სახანძრო მისვლა დააგვიანა, არ იზიარებს სენაკის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი დემურ მებონია.
მომენტი და მოვაჭრების ლომად იყო და ის ყოლას სჭირდება თავისი სამრეწველო სახლის გადარჩენა. ამდე ყოლას ქმნა გადაცემა ის მოახერხეთო გამოგოყანა ეს ხალხი და აგვეცილებით და თავი და უნდობრი შემთხვევა.
ბაზრის მფლობელი მურა ჩამათავა ეთახმება მოვაჭრეთა ნაწილის პოზიციას და ამბობს, არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ხანძარი ხელოვნურად არის მოწყობილი. მურა ჩამათავა სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და კოალიცია ინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობ მოსახლეობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერია. ის მომხდარ სწორედ მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს.
ხანძარი შეიძლება მუზეს ერთი კენიდან და ერთი კუთხიდან სად. სამაშველო სამსახურის უფროსაც დააფიქსირა და მოვიდნენ უკვე. უკვე აბსოლუტურად ყველაფერი ეწოდა. ერთი კერა ამ ხელა მასას 3000 კვადრატს ვერ მოიცავდა.
სერაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩაად გბუაძე კი ვარაუდობს, რომ ხაძრის შედეგად დაზარალებულებს გასულღამეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. შემთხვევის ადგილზე მყოფმა სამეგრელო ზემოსვაეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ მოაჭრებს პირობა მისცა, რომ ზარალის დათვლის შემდეგ ისინი გარკულ დახმარებას მიიღებდნენ.
გუბერ შემდეგი ეტაპია და მან და კომისიურა ეს დაპირდება, ამას რო დაჭირდება და მე ვიცინე შეიძლება დავხმარებს ადამიანებს.
ამასთან გამგებელი ბაზრის თანამშრომლებს, რომლებსაც საქონელი ბანკიდან აღებული კრედიტით ჰქონდათ ნაყიდი, სესხლის გადავადებასთან დაკავშირებით შუამავლობას დაპირდა. ამ დროისთვის მოვაჭრები გარდა ზარალის ანაზღაურებისა სხვა დახმარებაზე უარს აცხადებენ. მოთხოვნების შესრულებამდე ისინი საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზამთრის სეზონი ახლოვდება და მოსახლეობა სათბობი მასალის მომარაგებაზე იწყებს ზრუნვას. მთავრობის ახალი რეგულაციით ოჯახებმა, რომლებმაც 2013 წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი 2014 წელში აიღეს, წელს მყარს აწვავს ვეღარ მიიღებენ. ახალი რეგულაცია მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელმაც გასულ წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი 2014 წლის იანვარში ან შემდგომ პერიოდში შეიძინა, მიმდინარე წელს შეშას ვეღარ მიიღებს. პრობლემას მყარის აწოვის მიმღებთა ელექტრონული ბაზა ქმნის, რომელიც აჩვენებს, რომ კონკრეტულ ოჯახს წელს შეშა უკვე მიღებული აქვს. როგორც კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი ნოდარ პატაშური ამბობს, საშეშე მერქნის ლიმიტი მცირეა და წლის განმავლობაში ორჯერ ვერ გაიცემა.
ეს ალბათ გადაწყდება, ეს უფრო ალბათ უნდა გადაწყდეს, ჩვენ დეპარტამენტში უნდა გადაწყდეს, მაგას შესწავლა ჭირდება. კახეთში მაგალითად სადღაც 15% აქვს ესე აღებული, ამ წელში აღებული ის 7 კუბი. სერიოზული პრობლემაც უნდა წავიმუშაოთ და გადავწყვიტოთ.
ნოდარ პატაშურის თქმით, თითო ოჯახი წელს 7 კუბური მეტრი ოდენობის მყარს აწვავს მიიღებს, რომლის გაცემაც სატყეო მეურნეობებმა უკვე დაიწყეს. მისი განმარტებით, კახეთის რეგიონში ჯამში 101000 კუბური მეტრი მყარის აწვავი გამოიყო.
დღეს მდგომარეობთ, გაცემა უკვე დაწყებულია, რამე თუ 101000 კუბი მეტრი გამოყოფილი არის და შეიძლება გაიწეს ყოველდღიურად.
სამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად პრობლემების მატებას ელოდება თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელი. მისი განცხადებით, ახალი რეგულაცია, რომელიც გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ შეიმუშავა, მოსახლეობის დიდ ნაწილს მყარი საწვავის გარეშე დატოვებს. ნაპირელი ამბობს, რომ თელავის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 2013 წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიძინა.
ძალიან დიდი რაოდენობა შეიძლება იყოს მოსახლეობის, რომელმაც უკვე ეს კუთვნილი 7 კუბმეტრი უკვე მოიყენა იანვრის თვეში, თებერვლის თვეში და კვლავ ესაჭიროება ახალი თვათ ლიმიტი მათთვის, თუ შეიძლება რომ დაუშვან დამატებით ასეთი კატეგორიისთვის, აი ეს საკითხები დავაყენოთ შეძერი. რა თქმა უნდა, პრობლემა იქნება ადამიანი ესება მერე, ან მოიპაროს, ან რაღაცე შავიგზებით სადღაც მოიპოვოს ეს და ასე შემდეგ, რომ ალბათ გაითვალისწინებენ ამას.
კახეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზამთარში მყარი საწვავით თბება. მოსახლეობის თქმით, მთავრობის ახალმა რეგულაციამ შესაძლოა ოჯახები შეშის მარაგის გარეშე დატოვოს, რაც მათ სასიცოცხლო პრობლემებს შეუქმნის.
სად არის შეშა შვილო? სად?
რა უნდა ერთი მანქანა შეშა მაინც გინდა კაცო. ეთყვი იქ და მოგცევენ თონის პიჩხი რამეს, მაგრამ თონი პიჩხი თქო ზამთარს ვერ გაიტანა.
ეხლა გაზი თუ იქნება, გაზი თუ იქნება, არა. შეშა რაღაც მინდა. თან შეშა ახლა როგორი ის არის გაძვირებული არის.
კახეთის სხვადასხვა რაიონში ოჯახების ნაწილი მყარის საწვავით გათბობას, ნაწილი კი ბუნებრივი აირის მოხმარებას ანიჭებს უპირატესობას, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ სოფლების დიდი ნაწილი კახეთში დღემდე არ არის გაზიფიცირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაკოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას და შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე. რეგიონულ მაცნეს გავაგრძელებთ ორ წამში, აი ამის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო.
ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას და ვაგრძელებთ გადაცემას ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება და ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ორ სიუჟეტს. აი მოისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებით უკმაყოფილონი არიან საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. უმცირესობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, მერის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვრიდან ივლისამდე რამდენიმე პროგრამა საერთოდ არ განხორციელებულა. საპილოტე პროგრამების ნაწილი კი მხოლოდ მცირედით შესრულდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბესიკ ბრეგაძის განმარტებით, ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმის მიხედვით პროგრამა მისთვის ხატაკთა ოჯახი 150,000 ლარი გამოიყო. 6 თვის მონაცემებით თანხის მხოლოდ 18%-ია გახარჯული. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესებისთვის გამოყოფილი 300,000 ლარიდან კი მხოლოდ 104,000 ლარი დაიხარჯა. ბრეგაძის ინფორმაციით, სოციალური პროგრამების პარალელურად შეუსრულებელია ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც.
მაგალითად, ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ეს ისეთი მუხლია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მოსახლეობის მრავალსართულიან ბინებს 80% შეიძლება აწუხებდეს, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში მოგვარებულია და ვისაც არ აქვს მოგვარებული, ყველას აწუხებს და 10% აქვს შესრულება. შემდეგ პრობლემა ეს იყო ეპილეფსიით დაავადებულთა ადამიანთა პურნალობის უზრუნველყოფა, რომელიც შესრულებული არის 13%. ეს ალბათ არასწორი დაგეგმვის ბრალია, სხვა რამ თუ ერახშნით, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დაავადებულები არიან ამ სიმპტომით, ყველაზე უნდა ყავდეს სამსახურს აყვანილი და ამის შემდეგ უნდა აღიღოს ციფრი და ამის შესრულება ან არარეალურია, ან იმ ადამიანების არაინფორმირებულობის ბრალია. მაგალითად, ახალი პროექტი ჰქონდათ ხატაკთა მხარდაჭერის დღეზე, დღემდე და საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში ვერ ნახე ხატაკის განმარტება. ეს არის მასშტაბური ხელისუფლების მოგონილი ტერმინი, რომლითაც ვისაც უნდა იმას ხატაკად აქცევენ და ვისაც უნდა არა, და რეალურად ამ პროექტს შესრულება 17%.
ბრეგაძის კრიტიკას არიზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით, წლის პირველ ნახევარში ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯვითი ნაწილები მთლიანად შესრულდა. შოთა მურღულიას ინფორმაციით, სოციალური პროგრამების შესრულებაში გადახარჯვაა, ინფრასტრუქტურული პროექტები კი თითქმის ამოწურულია.
ძირითად სოციალური პროგრამები ამწუხაროდ გადახარჯვა თუ არის და არა დაბალი პროცენტი შეცვლა, იმიტომ რომ სოციალური ფონდი ძალიან რთული. არის ერთი ჯანდაცვითი პროგრამა, რომელიც ათვისება იყო დაბალი, იმიტომ რომ ეს იყო საპილოტე პროგრამა, ეს იყო ეპილეფსიით დაავადებული ადამიანებისთვის. ჩვენ დავუშვით, რომ მედიკამენტები უნდა მივცეთ, მაგრამ ყველას მივეცეთ შესაძლებლობა და ჩვენ რაც ხონდა გათვლა, იმაზე ცოტა მისარგებლა. ან გაიგებს კიდე ხალხი და აითვისებს. ეტა ესეთი დანაზოგი ბევრი იყოს. ხატაფთა პროგრამა, ეს იყო სახურავების გადახურვა, რომელიც ფაქტიკულად ყველა სახლი შერჩეული იქნა, ყველა რაც ეტეოდა ამ დაფინანსებაში. გაისათ მეგონი რომ დაფინანსება უნდა მოუმატო, იმიტომ რომ ბევრი არის კიდე ადამიანები, ვინც ელუდება ამას და ეხა თუ ასები 40 სახლამდე გადაიხურა და ეს მართლა ძალიან კარგი პროგრამაა, რომ მიდის და ძალიან სახლს უხურავს. შიდა ეზოს რაც შეეხება, წელს ჩვენ გამოყოფილი ქონდა 91 შიდა ეზოს კეთილმოწყობისთვის თანხა და ინფორმაციისთვის რომ გითხოთ 88 გაკეთებული. წლის ბოლომდე უნდა გაკეთებულიყო და ჩვენ უკვე გაკეთებული გვაქვს 90. ანუ ჩვენ გეგმა შესრულებული გვაქვს.
შოთა მურღულიას განცხადებით, მერია ცდილობს დამატებით გამოცებნოს ფინანსები და ტენდერების შედეგად გამოთავისუფლებული თანხა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროგრამებს მოახმაროს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ახალციხეში პროტესტის ნიშნად 4 წევრმა დატოვა. ისინი ყოფილ ხელმძღვანელს, რომელიც ამჟამად უკვე საჯარო მოხელია, კანონის დარღვევასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას შეადანაშაულებენ. დეტალებზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრის ზაზა სუდაძის მტკიცებით, მათი ყოფილი ხელმძღვანელი ქეთევან ხმალაძე დაპირებული მომსახურების სანაცვლოდ მოსახლეობისგან თანხებს იღებდა, თუმცა მათთვის არაფერს აკეთებდა. დაზარალებული მოსახლეობა პასუხს მათგან ითხოვს, რადგან ქეთევან ხმალაძე სამუშაოდ საჯარო სამსახურში გადავიდა. გარდა ამისა, ზაზა სუდაძე იმასაც განმარტავს, რომ ყოფილი ხელმძღვანელი გარკვეულ პიროვნებებს დასაქმებასაც პირდებოდა.
ქეთევან ხმალაძე თაღლითური მუხლით ხალხისგან იღებდა თანხებს, რომელ თანხებსაც ჩვენ თვალით არ გვინახია რა თანხები
ნაკლები აქვს მას აღებული და აქვს შეპირებები დაპირებები აქვს ხალხზე რომ სამსახურებში უნდა გაეშვა დღესდღეობით არავინ არ არის დასაქმებული მის მხრიდან
არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრების თქმით ქეთევან ხმალაძე საჯარო სამსახურში გადასვლის შემდეგ აცხადებდა რომ იგი მერის მოადგილე იყო რაც სიმართლეს არ შეესაბამება ნათია პაპავას მტკიცებით საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად ხმალაძე მერიის სამსახურს იყენებს და მოსახლეობას თანხებს უფრო მარტივად სწალავს გარდა ამისა ორგანიზაციის უკვე ყოფილი წევრი ერთსულოვნება სამართლიანობისაკენ ხელმძღვანელობის მხრიდან კანონ დარღვევაზეც საუბრობს.
ქეთევან ხმალაძე დღეის მდგომარეობითაც არის გენერალური დირექტორი არასამთავრობოსი და თან არის რატომღაც საჯარო მუხელეც უკვე ხო ეს არის 4 აგვისტოს დამზადებული ბიჯი და უკვე გოჩა შენგელია მისი მეუღლე იყენებს ბეჭედს არასამთავრობოსას და აწერს ხელს როგორც გენერალური დირექტორი. ეს არის მტკიცებულება რომ ისინი ჩაულებრივად აყალბებენ ნებისმიერ დოკუმენტს და აკეთებენ ამას ძალიან უპრობლემოდ.
ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებას ქეთევან ხმალაძე სიცრუეს უწოდებს. იგი მედიასთან საუბარში ადასტურებს, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობს, თუმცა ეს მერის მოადგილის თანამდებობა არ არის. ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ყოფილი უფროსი ახალციხის მერიაში აუდიტის სამსახურის მთავარ სპეციალისტად 24 ივლისს დაინიშნა. მას შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციას მისი მეუღლე გოჩა შენგელია ხელმძღვანელობს. ქეთევან ხმალაძე ამბობს, რომ ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებმაც იგი ბინძური საქმეების კეთებაში დაადანაშაულეს, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა სურდათ, რაც ვერ მოახერხეს.
ალბათ იმ პირებისთვის, ვინც მსგავსი ბრალდება ჩვენს მართებაში გააჟღერა, ეს კარგად შემუშავებული სქემა. იყო მომენტი, როცა ჩვენ ნათია პაპავას განვიხილავდით რესპუბლიკური ოფისის ხელმძღვანელად, რასაც ახლა ბატონი გოჩა შენგელია იკავებს. ითხოვა რეჟიმის პასუხში გავიგეთ თუ ვის რა დონეზე შეეძლო საქმის წარმოება, იმიტომ რომ არასამთავრობო სტრუქტურა ცოტა მეტ კანონის ცოდნას და მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. შესაბამისად დარჩა ხელმძღვანელობა სხვა და თავარი ამბიცია, თავარი პრობლემა დაიწყო ზუსტად აქედან.
რაც შეეხება ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებას ყალბი ბეიჯების დამზადებასთან დაკავშირებით, ქეთევან ხმალაძე განმარტავს, რომ მისი მეუღლე არასამთავრობო ორგანიზაციას 25 ივლისიდან ხელმძღვანელობს. ბეიჯების გაცემის თარიღად კი 4 აგვისტოა მითითებული. შესაბამისად, ხმალაძის თქმით, გოჩა შენგელიას ნებისმიერ ოფიციალურ დოკუმენტზე ხელის მოწერის უფლება აქვს. ქეთევან ხმალაძე მედიასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ახალციხის მერიაში დაკავებული თანამდებობა დატოვოს და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციას დაუბრუნდეს.
მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე, მაგრამ აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც FM 107 და უბრალოდ ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge, 107 და 4 არის FM დიაპაზონი, რომელზეც ჩვენ გავდივართ. გადაცემას გავაგრძელებთ ამით. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ 24 აგვისტოს დონეცკის ქუჩებში მოწყობილმა უკრაინელი ტყვეების მარშმა აღაშფოთა ბევრი ადამიანი და მათ შორის უფლებადამცველი აქტივისტები, რომლებმაც ეს დამამცირებელი პროცესია შეაფასეს როგორც ჟენევის კონვენციის აშკარა დარღვევა. თუმცა მოსაზრებას არ იზიარებს რუსეთის ხელისუფლება, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ტყვეთა აღლუმში მან ვერაფერი დამამცირებელი დაინახა. ჩვენი კოლეგა კარლს ჩერკი შეეცადა გაერკვია, არის თუ არა ტყვეების მსვლელობა საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა. ამ თემაზე მომზადებულ მასალას ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
კვირას პროსულად განწყობილი სეპარატისტები შტიკწამოცმული შაშხანებითა და ნაგაზებით მიყვებოდნენ უკრაინელ ტყვეებს უკან. დონეცკის ცენტრში სიცხვილის დერეფანში მყოფი ბრბოკი ტყვეებს უსტვენ და დამცირებელ სახელებს უძახდა და ნაგავს ესროდა. ამ კადრებმა ბევრი ადამიანი შეაწუნა. ხოლო უფლებადამცველებმა კი ამ სწავლობაში ტყვეებისადმი მოპრობის მარეგულირებელი ჟენევის საერთაშორისო კონვენციის დარღვევა დაინახეს. თუმცა ცნელია გადაწყვეტ იმის თქმა, არის თუ არა დონეცკში 24 აგვისტოს გამართული ტყვეთა მსვლელობა სამხედრო დანაშაული, ვიდრე თავად უკრაინაში მიმდინარე ომის ზუსტი კვალიფიკაცია არ მომხდარაო. უთხრა ჩვენს რადიოს ლოს-ანჯელესის ლოიოლას სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა დევიდ გლაზიერმა.
If this is an international armed conflict, this definitely seems to be a clear.
თუ ეს საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტია, მაშინ მართლაც ჟენევის კონვენციის ნორმის აშკარა დარღვევასთან გვაქვს საქმე. პრობლემა ის არის, რომ თუ ეს არ არის საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტი, მაშინ უფრო რთულია შესაბამისი ნორმის დადგენა, რომ შეიძლება იმით შემოვიფარგლოთ, რომ საქმე გვაქვს პიროვნების ღირსების ფეხქვეშ გათელვასთან.
საერთაშორისო წითელი ჯვარი, რომელიც ჟენევის კონვენციის გუშაგია, უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს არა საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტად მიიჩნევს. კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოები კი რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი მეამბოხეების მხარდაჭერასა და შეარაღებაში დებენ ბრალს. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებას. მეტიც, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 25 აგვისტოს განაცხადა, რომ დონეცკში ტყვეების აღლუმში მან ვერაფერი დამამცირებელი ვერ დაინახა.
Мы их вердави на хаверапери сети, рац мияхлоби тацки, гагвахсанат да дамцирэбас.
Хоть близко бы напоминало издевательство.
Тумца саэрташорисо самартлис экспертеби миичнеме, ром самхедру тқуэбис мимарт адамянури мопроба, рац женевис конвенцията гансазгули, ауцилеблат гулисмопс имасац, ром тқуэобаши мқоп адамянс арунда гадаугос сурати да акцио исини саджаро санахообис объектато, ганцхада радио тависуфлебастан интервьюши, омис сакитхэбис экспертма Майк Шерпма. Кейзис დასავლეთის რეზერვების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ამ ხრივ არსებულ ნაკლოვანებებსაც გაამახვილა ყურადღება.
This is not one of the provisions of the grave breaches of the
ეს არ არის ჟენევის კონვენციის დებულებით განსაზღვრული ერთადერთი სერიოზული დარღვევა. შესაბამისად, არც ყველა სამხედრო დანაშაულია თანაბარი. არსებობს განსაკუთრებით შემზარავი სამხედრო დანაშაულებები, რომლებიც ფორმულირებულია როგორც დებულების სერიოზული დარღვევა და მათზე ვრცელდება აკრძალვა, მაგრამ არ მახსენდება ისეთი სასამართლო გამოძიება, სადაც ვინმე სამხედრო ტყვეების საჯარო სანახაობად ქცევისათვის გასამართლებული იყოს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მართლაც არის შეშფოთების საგანი, არ ამგონია რომ ტყვეების საჯარო ჩვენება იყოს ის, რაზეც მთელი საქმის აგება და სიტყვაზე რუსეთის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე დავარება შეიძლებოდეს.
როგორც ირკვევა, არც რუსეთს, არც უკრაინას და არც შეერთებულ შტატებს არ აქვთ ხელი მოწერილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუსზე, რაც კიევს საშუალებას მისცემდა დონეცკში გამართული ტყვეების სირცხვილის დერეფანში გატარების საქმე სასამართლოსათვის გადაეცა. რაც შეეხება სამართლებრივ პრეცედენტებს, 1946 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალმა დამნაშავე ცნო გერმანელი ოფიცერი გენერალ-ლეიტენანტი კურტ მეცლერი, რომელმაც ასობით ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედრო ტყვეს რომის ქუჩებში მწყობრად გავლა უბძანა. თუმცა დონეცკის შემთხვევას რომ დაუბრუნდეთ, როგორც ამ თითქვა საერთაშორისო საზოგადოება არ არის შეთანხმებული იმაზე, არის თუ არა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი, ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის. საერთაშორისო დონეზე ასევე არც ის არის გარკვეული, არიან თუ არა სეპარატისტების მიერ დონეცკის ქუჩებში საჯარო სანახაობისათვის გაყვანილი ადამიანები, სამხედრო ტყვეები.
კობალიკლიკაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, მის ნათქვამს დავამატებთ, რომ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პრორუსი სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხვილის დერეფანში გატარებას შემდეგ გამოეხმაურა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რეიჩელ დენბერმა თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ ეს ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფა და ამ ქმედებით დაირღვა ჟენევის კონვენცია. დონეცკის ცენტრში შეკრებილი ჟურნალისტების ინფორმაციით, დონეცკის მცხოვრებნი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ტყვეს ჩავარდნილ სამხედროებს შეურაცხყოფელ სიტყვებს ეძახდნენ, მათ ფაშისტებად მოიხსენიებდნენ და ბოთლებს ესროდნენ. ხო, ლაპარაკს გავაგრძელებთ კვლავ უკრაინის კრიზისის შესახებ, ოღონდ სხვა კუთხით. გასულ კვირას მინსკის შეხვედრას ხშირად ახსენებდა ხოლმე მედია როგორც შესაძლებლობას და იმედს უკრაინის კრიზისის მოგვარებისთვის. მინსკში შეხვედრაზე ჩავიდნენ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, ასევე მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი, რომლებმაც მრავალმხრივი შეხვედრის წინ ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. მინსკში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონიც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა შეხვედრის დაწყებამდე გულწრფელად მიჯერა, რომ მინსკში დღეს ჩატარებული შეხვედრის შედეგი მშვიდობა იქნება და შეთანხმების მიღწევას. შევძლებთ, რომ შედეგზე ლაპარაკს ცოტა შემდეგ მოვახერხებთ, იმიტომ რომ შეხვედრა ახლაც გრძელდება და ახალ ევროპაში ჩვენს გადაცემაში ახლა ოქროპი რუხაძე გეტყვით ამ მრავალმხრივი შეხვედრის შესახებ.
უკრაინის პრეზიდენტმა, როგორც წამყვანმაც გითხრათ, ეს ოპტიმიستური განცხადება გააკეთა მასპინძელ ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან შეხვედრის წინ.
გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი შეხვედრის შედეგი, ვფიქრობ, რომ ის არ იქნება ერთადერთი, არამედ მხოლოდ პირველი, იქნება მშვიდობა. ბიბლიაში წერია, რომ ნეტარ არიან მშვიდობის მყოფელნი. ამდენად თუ დღეს თქვენთან და ჩვენს კოლეგებთან ერთად მივაღწევთ შეთანხმებას, რომელიც მოიტანს მშვიდობას უკრაინის მიწაზე, ეს იქნება საკვანძო მოვლენა.
მინსკში მასპინძელი უფრო თავშეკავებული იყო, ალექსანდრ ლუკაშენკას გარღვევის იმედი არ აქვს, თუმცა თქვა მშვიდობისკენ სვლა შეგვიძლია აქ დავიწყოთ. Ако гет кит ром Мински шехведра Русетис хемзванлобит мокмеди сабажо кавшири саммит цармоадгенс, амитом ариан ик мицвелута шорис Қазахетис президенти Нурсултан Назарбаеви, исе рогорц хвата шорис Беларусис дедакалакши еврокомиссария часули энергетикис сакетхебши Гюнтер Оттингери да ваҷробис комиссари Карел де Хухти. Еврокавшири сагарево политикури лидерис Кетрин Эштонис прес мдиванма Майя Кочианчичма, радио тависуфлебис корреспондентс Брюсселши утхра ром шехведра кмнис кризисис политикури гадаҷрис гзебис повнистис дискуссиис шесадзлеблобас. Кремли Путинса да Порошенкос шорис пирдапири молапаракебис гамартвас гушинац ар гаморицхавда дгэсац араэртхел итква русетис медиитац ром эс шехведра унда шедгэс. Русетис сагарев сакмета министрма Сергей Лавровма ганацхада шехведра кмнис украинис кризисис таобазе азрта гацла гамоцлис шесадзлеблобазе. Шехведра, როგორც ითქვა, ევრაზიის საბაჟო კავშირის გაერთიანების სამიტს წარმოადგენს 2005 წელს ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოების დაწყების შემდეგ მოსკოვმა ბრიუსელთან ეკონომიკური და პოლიტიკური წონასწორობის მისაღწევად დაიწყო ქმედება და 2011 წელს შექმნა ეს საბაჟო კავშირად წოდებული გაერთიანება. მასში რუსეთთან ერთად ამ ეტაპზე შედიან ბელარუსია და ყაზახეთი. Შემდეგ წელს უკვე 2012-ში შეიქმნა ერთიანი სამრეწველო სივრცე, რომელშიც საქონლის, მომსახურებების და კაპიტალის, ასევე შრომით რესურსების თავისუფალი გასვლა ხდება. კრემლის მიზანია ევრაზიული საბაჟო კავშირის შექმნა, რომელიც უნდა ამოქმედეს გაისად 2015-ში. Უნდა შეიქმნას ერთიანი კოორდინირებული ბაზარი. სომხეთი და ყირგიზეთი ამ კავშირის პოტენციური წევრები არიან, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა ევროკავშირი ამჯობინეს, რასაც მოხვა კიდეც მათ მიერ ასოცირების შეთანხმების გაფორმება. აი ამ კავშირის სამიტი, რომელიც კაცმა, რომ თქვას, ეკონომიკურ საკითხებს უნდა ეხებოდეს პირველ რიგში, შეიძლება გახდეს უკრაინის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების დასაწყისი. რა და როგორ არის ამ შემთხვევაში დაკავშირებული ერთმანეთთან ეკონომიკა, პოლიტიკა და გეოპოლიტიკა ზოგადად გამოჩნდება. სამიტის ჩარჩოში შეხვედრის დროს პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი საშუალებებით შეიძლება. მოსკოვი რუსეთის პრეზიდენტის თქმით მზად არის დიალოგისთვის, რათა უკრაინაში, უკრაინის აღმოსავლეთში კრიზისი დასრულდეს. შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდა კეტრინ ეშტონიც, ვლადიმირ პუტინმა ეკონომიკურ საკითხებზე ბევრი ილაპარაკა. აი, რა თქმა მაგალითად მან თავიდან.
Такой формат, который Мы используем сегодня
форматы, რომელსაც დღეს ვიყენებთ, საბაჟო კავშირის უკრაინის ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, იძლევა კარგ შესაძლებლობას იმ შედეგებზე, რომლებიც მოხდება უკრაინის მიერ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას საბაჟო კავშირთან მისი თანამშრომლობის
კონტექსტში.
პუტინმა მინსკში განაცხადა, რომ რუსეთი ყოველთვის პატივს სცემდა ყველა ერის, ანუ სახელმწიფო სუვერენულ უფლებას გაერთიანდეს ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ სამხედრო კავშირში. მაგრამ იქვე იმედი გამოთქვა.
იმედი გვაქვს, რომ ეს არ მოხდება საერთაშორისო საზოგადოების სხვა მონაწილეების საზიანოდ და არ მოხდება ჩვენს ხარჯზე.
მოსკოვმა არაერთხელ გააკეთა მითითება, რომ ევროკავშირის ნორმების მიღება უკრაინის მიერ უარყოფითად იმოქმედებს რუსეთთან და ევრაზიის საბაჟო კავშირთან უკრაინის თანამშრომლობაზე, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც იქვე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის პროდუქტები, რომელთა რუსეთში შეტანა ახლა აკრძალულია, ბელორუსიის გზით შემოდის ჩვენთანო. Როგორც რუსეთის მედია ეტყობინებოდა, ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადრე ბელარუსი მეწარმეებისთვის მოუწოდებია გაინძერით რუსეთის მიმართ დასავლეთის მიერ ემბარგოს დაწესებიდან იხეიროთო. მომავალში კი ასე მოხდება უკრაინის მხრიდან მოელის პუტინი, როცა უკრაინის ბაზარს ევროკავშირის საქონელი დაიკავებს და უკრაინულ პროდუქტს შეავიწროებს. ეს უკრაინული ნაწარმი რუსეთის ბაზარზე შემოვაო. სწორედ აი ამის თავიდან აცილება ცდილობს პუტინი, რომელმაც ხაზი გაუსვა, იძულებული ვიქნებით დავიცვათ ჩვენი ბაზარიო. პუტინმა თანხა დაასახელა, თავიდან $3 მილიარდი ზარალი გვექნებაო. დაბოლოს სულ მოკლედ ამ სამიტის მიმართ უნიშნულოს მოლოდინზე, როგორც ითქვა პუტინი მზად არის დიალოგისთვის, პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ მინსკში წყდება მსოფლიოს და ევროპის ბედი. უკრაინის პრეზიდენტმა მოუწოდა შეხვედრის მონაწილეებს მიიღონ მისეული სამშვიდობო გეგმა. საბოლოო ჯამში მინსკის შეხვედრის მიზანი უკრაინაში სისხლის ზღვის შეწყვეტა, რასაც ამ ეტაპზე ბოლო არ აქვს. პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური კომპრომისის გამონახვა სურს და უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების გზად დაასახელა სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტა. Putini თვლის, რომ უკრაინის კრიზისი მხოლოდ კიევსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებით უნდა გადაიჭრეს.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ ეს, მან გაგაცნოთ დღევანდელი ახალი ევროპა თემას მინსკის შეხვედრას. ბუნებრივია გავაგრძელებთ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში, ახლა მაგისტრო აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ დავამთავრეთ ერთ საათიანი პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ ბუნებრივია მაუწყებლობას რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107 და 4-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ. ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ: www.radiotavisupleba.ge. შემოდით ხოლმე აქ, ან თუ არ გინდათ რომ Facebook-ს გაცდეთ ოდესმე, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება დაიმეგობროთ და Facebook-შივე ნახოთ რას ვაკეთებთ, ან Twitter-ზე, ეგაც ვარ. მოკლედ, მადლობა რომ გვისმენთ, ნიკო ნერგაძე ვარ მე, გააგრძელეთ რადიო თავისუფლების სმენა.
This is